Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija će tražiti od Hrvatske izručenje juče ranjenog Sretka Kalinića, potvrdila ministarka pravde. Hrvatska policija locirala stanove srpskih kriminalaca Nej Simovićev, saopšteno u Zagrebu. Očekuje se da Miloš Simović bude uhapšen u toku dana, izjavio direktor srpske policije Veljović. Uhapšene tri osobe osumnjičene za zloupotrebe u Akcijskom fondu Srbije i Centro Prometu. Savet bezbednosti razmatra četvrti krug sankcije Iranu. Vanredni izbori u Holandiji. U Srbiji danas je do 34 stepena. U naredni pola sata poslušajte još povodom privođenja Bosiljke Mladić. Njen advokat tvrdi za naš program da supruga haškog optuženika nije znala gde se nalazilo zaplenjeno generalovo oružje.
Ne, nema veze s skrivanjem, to oružje ostalo kad je on otišao, nikoga više nije dirao, a bosa koja je alergična na oružje, ona ne prilazi njemu, ona tamo nije ni zagledala ima li šta i nema li šta.
U ovoj emisiji čućete i ekskluzivni razgovor sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem o posljednjim ocenama haškog tužioca Serža Bramerca. Također, za naš program govori i dekan Niškog filozofskog fakulteta, sociolog Momčilo Stojković, povodom umetničkog rada u kome je folk zvezda Svetlana Ražnatović prikazana kao svetica.
To jeste oslikavanje sadašnjosti, ali je pitanje zašto se opredelimo da slikamo najsvetije stvari na najprofaniji način.
Uz to, iako ništa drugo, zvezde su i dalje naklonjene. Za sadmo 7 dana u Beogradu nastupali Elton John, Bob Dylan, a večera stiže Eric Clapton. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 9. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije zatražit će od Hrvatske izručenje Sretka Kalinića u najkraćem mogućem roku, odmah po dobijanju zvanične potvrde Interpola da je uhapšen, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Ministarka pravde je navela da ukoliko se utvrdi da Kalinić pored srpskog ima i hrvatsko državljanstvo, on može biti izručen Srbiji sve dok u Hrvatskoj ne dođe do ustavnih promjena, odnosno dok se ne ukine ustavna ograničenja za izručenje domaćih državljana. Istovremeno u Zagrebu je potvrđeno da Kalinić ima i srpsko i hrvatsko državljanstvo. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da očekuje da će tokom dana biti uhapšen osuđenik za ubistvo premijera Zorana Đinđića i pripadnik zemunskog klana Miloš Simović, koji je u predgrađu Zagreba ranio također osuđenika za to ubistvo i pripadnika istog kriminalnog klana Sretka Kalinića.
Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa kolegom iz hrvatske policije i očekujemo da će vrlo brzo biti lišen slobode Miloš Simović.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske Krunoslav Borovec izjavio je da je policija locirala stanove u kojima su boravili pripadnici srpskog kriminalnog miljea, ali ne i stan Miloša Simovića, koji je osumnjičen da je ranio Kalinića.
Napravljene su određene provjere u tim stanovima, ali za sada još nije zatečen počinitelj ovog kaznenog djela, odnosno osobu koju dovodimo u vezu sa tim kaznenim djelom. Kako se radi o osobi za kojim je raspisana međunarodna tjeralica od strane Republike Srbije i koji se tamo traži zbog odsluženja višegodišnje zatvorske kazne, mi smo njegovu fotografiju objavili. Ja pozivam sve koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili bilo kakvim njegovim aktivnostima da se jave hrvatskoj policiji.
Borovec također kaže da je ranjeni Kalinić razgovarao sa policijom, ali nije mogao da otkrije nikakve pojedinosti, jer je, kako je rekao, reč o detaljima korisnim za dokazivanje tog krivičnog dela. S Kalinićem će se ponovo razgovarati kada mu zdravstveno stanje se dodatno popravi. Policija u Srbiji je uhapsila tri osobe osumnjičene da su zloupotrebili službeni položaj za oko 121 milion dinara i oštetili Akcijski fond Srbije i privredno društvo Centro Promet AD Šid, saopšteno je iz Uprave kriminalističke policije Beograda. Uhapšeni su direktorka privatnog društva Posavina AD Obrenovac Ciljana Jokić iz opštine Šabac, mesto Vladimirci, zatim većinska vlasnica privrednog društva Centropromet AD Šid Svetlana Purić i direktor Centroprometa AD Šid Dragoljub Marković iz Beograda, navodi se u saopštenju. Opozicija na Kosovu i predsednik Fatmir Sejdiju pozvali su premijera Hašima Tačija da prestane da se meša u rad pravosuđa, piše prištinski dnevnik Ohaditore. Opozicija smatra da Tači nije prava ličnost koja bi mogla da vodi borbu protiv korupcije na Kosovu. Prema pisanju Kohe, opozicione stranke pozvale su Euleks da ubrza procesuiranje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. Deca stradala u sinoćnjem prevrtanju autobusa nedaleko od Karlovca u mestu Veljun stabilno su i van životne opasnosti, rečeno je novinarima u Karlovačkoj bolnici. Teško povređenoj učiteljici noćas je amputirana podlaktica i njeno stanje je stabilno, izjavio je direktor bolnice Nedeljko Strikić. U bolnici je ukupno 37 povređenih osoba, od čega 33 učenika trećeg razreda jedne osnovne škole, koji su na povratku sa izleta na Plitvicama povređeni pri prevrtanju autobusa. Pošto je ovo drugi u Hrvatskoj zabeleženi udes autobusa punih dece samo u poslednjih 7 dana, iz vlade u Zagrebu je najavljeno da će se preispitati bezbednosne mere koje se preduzimaju pri organizaciji dečjih odmora i ekskurzija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 11 godina od potpisivanja sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji Vojske Jugoslavije i KFOR-a, kojem je obustavljeno NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Sporazum je potpisan na vojnom aerodromu u blizini Kumanova. Već od 12. juna na Kosovo su počele da pristižu trupe međunarodnih snaga. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o uvođenju novih sankcija Iranu zbog spornog nuklearnog programa te zemlje, a državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton ocenila je da bi to moglo da budu najstrože mere protiv Teherana do sada. Istovremeno State Departmenta je poručeno da nove sankcije ne znače odustajanje od diplomatskih napora za prevazilaženje nuklearne krize. Portparol State Departmenta Philip Crowley.
Is the diplomatic track still available?
Da li je diplomatski put i dalje na raspolaganju? Naravno, ali u isto vreme mi ćemo nastaviti da pojačavamo pritisak na Iran kako bismo uverili Teheran da će njihovo izbjegavanje međunarodnih obaveza imati posljedice.
Does have consequences.
Islamski militanti napali su u blizini Islamabada desetine kamiona u kojima se nalazila roba za snabdevanje NATO trupa u Afganistanu. U napadu je ubijeno najmanje 7 ljudi, reč je o prvom napadu takve vrste u blizini glavnog grada Pakistana. Helikopter snaga NATO srušen je na jugu Afganistana i u njemu su poginula 4 vojnika. Za napad na helikopter odgovorno su preuzeli Talibani. Turska policija uhapsila 17 pripadnika terorističke mreže Al-Kaida u Turskoj u okviru operacije u više oblasti te zemlje. Pripadnici antiterorističke policije započeli su akcije hapšenja utorak u provinciji Koni, koja je uporište islamista u centralnoj Turskoj. U Holandiji su danas otvorena birališta na kojima će oko 12 miliona građana glasati na prevremenim parlamentarnim izborima. Otvoreno je 10.000 biračkih mesta na kojima će građani moći da glasaju do 19 sati. Prve procene rezultata očekuju se u 19.30. Na ovim izborima bira se 150 zastupnika donjeg doma parlamenta. I ovde završavamo pregled vesti, a osim o izborima u Holandiji, u tematskom delu emisije govorit ćemo i o privođenju Mladićeve supruge, no najpre o kriminalcima iz Srbije, otkrivenim u Hrvatskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se temi dana. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio da očekuje da će tokom dana biti uhapšen osuđenik za ubistvo premijera Zorana Đinđića i pripadnik zemunskog klana Miloš Simović, koji je u predgrađu Zagreba ranio također osuđenika za to ubistvo i pripadnika istog kriminalnog klana Sretka Kalinića. U našem jutarnjem programu za Srbiju Veljović je precizirao.
To otvara prostor da konačno zemunski klan kompletan bude priveden licu pravde.
Gospodine Veljović, ono što zbunjuje javnost, zbunjuje i šokira, jeste da su svi ovi ljudi iz zemunskog klana, barem ova dvojica koje pominjemo, očigledno imali hrvatske papire, hrvatske dokumente, lažne dokumente. Kako je to uopšte moguće, pogotovo u kontekstu te dobre regionalne saradnje o kojoj ovih dana i tekako govorimo?
Činjenica je da kriminalci se koriste svim i svačim i da su to verovatno falš dokumenta koja su oni sami radili ili neko je radio za njih.
Može li se reći da je neko u policiji radio za njih?
Pa za sad nemamo takva saznanja, ali nije ni to slučajno, ali mi nemamo konkretno saznanja. Već je jedna ekipa iz policije Srbije danas u toku dana otići u Zagreb, gde ćemo se mi direktno uključiti da zajednički rasvetlimo ovaj događaj do kraja.
Da li to znači da i oni koji su zaposleni u policiji, koji mogu biti uključeni u ovaj slučaj, jesu pod istragom?
Ne, ovo što mi imamo zajedničke timove sa hrvatskom policijom i naše timove će već danas, oni su već krenuli, a i danas će konkretnije raditi na rasvjetljavanju svih okolnosti vezano za ovaj događaj.
Juče ste izjavili da sve ovo može da se dovede i u vezu sa slučajem Šarić, što je još jedno iznenađenje u ovoj priči. Gde vidimo te veze?
Mi ne bi u ovom trenutku, ipak je suviše rano govoriti, međutim, ostavimo istrazi da odradi svoj deo, da ne bi remetili.
Tokom procesa ubicama Zorana Đinđića ubijena su dva zaštićena svedoka, to je Zoran Vuković Vuk i Zoran Pović Pova. Takođe, do danas nije rasvetljeno ubistvo potencijalnog svedoka Kuje Krijaštorca. Da li ovo što se sada radi na relaciji Beograd-Zagreb navodi na trag i odgovore koji bi razrešili ove misterije?
Sigurno i to će dovesti najvjerojatnije do rešenja ovih misterija, odnosno i za ubistvo zaštićenog svedoka kao i za Pović Zorana.
I još samo na kraju, da li je vas iznenadilo to što su ovi ljudi u Hrvatskoj?
Pa nije nas iznenadilo, gledajte, kriminalci sigurno imaju svoj interes zbog čega se u datom trenutku nalaze na određenom prostoru, sigurno i samo podneblje i jezik čine svoje, tako da smo mi na neki način u dogovoru sa kolegama iz Hrvatske bili na nekom eventualnom tragu.
Kazao nam je direktor policije Milorad Veljović. Ministarstvo pravde Srbije zatražit će od Hrvatske izručenje Sretka Kalinića u najkraćem mogućem roku, odmah po dobijanju zvanične potvrde Interpola da je uhapšen, izjavila je agenciji Beta ministarka pravde Snežana Malović. Ukoliko bude izručen, on bi odmah bio upućen na izdržavanje kazne zatvora jer ima pravosnažne presude od 30 i 40 godina za učešće u ubistvu premijera Đinđića i za učešće sa pripadnicima zemunskog klana još nizu ubistava, tri otmice i u terorizmu, objašnjava za naš program Maja Kovač, portparolka specijalnog suda za organizovani kriminal.
Tim što bi on sa izdržavanja kazne mogao uputiti zahtev sudu da mu se suđenje obnovi u njegovoj prisutnosti, jer je suđenje održano u njegovoj odsutnosti. U tom slučaju bi suđenje moglo biti ponovljeno, ali samo u odnosu na njega. Inače, Sretko Kalinić, rođen je u Zadru i vidimo sad iz medija da je uhapšen sa hrvatskim pasošima. Ukoliko bi se utvrdilo da ima hrvatsko državljanstvo, to bi u ovom trenutku možda i mogla biti smetnja za izručenje, s tim što Ministarstvo pravde Srbije najavilo uskoro potpisivanje sporazuma sa državom Hrvatskom o izručenju domaćih državljana kada se radi o organizovanom kriminalu i korupciji.
Iz specijalnog suda bila je to Maja Kovačević. Miloš Simović je važio za trećeg čoveka zemunskog klana koji je prenosio naređenja Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, dok je Kalinić označen kao ubica koga je lično angažovao Spasojević. Prema svedočenjima na suđenjima za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druge zločine zemunskog klana, Kalinić je važio za jednog od najsurovijih pripadnika te kriminalne grupe, zbog čega nosi nadimak Zver. U Hrvatskoj se za njim nastavlja intenzivna potraga. Iz Zagreba javlja naš Enis Zebić.
Glasnogovornik policije Krunoslav Borovec kaže kako je policija locirala stanove u kojima su se Kalinić i Simović u Zagrebu skrivali od Interpolove tjeralice. Njih dvojica su među pet najtraženijih srbijanskih kriminalaca, pa ne čudi što je u Zagreb danas krenula ekipa srpskih policajaca. Ekspert za kriminalno podzemlje na prostoru nekadašnje Jugoslavije Marijan Kraljević kaže za naš radio kako je njihov dolazak u prvom redu politička gesta od koje neće biti neke veće operativne pomoći.
Nijedna srpska policija ne može u Zagrebu napraviti ama baš ništa ako hrvatska policija ne daje kooperativna, nego daje 90% podrške. Kao kad bi mi sad došli u Beograd ili Novi Sad. Mi nemamo izvore saznanja, nemamo obavještajna uporišta, ne znamo situacije u našem podzemlju koje mora biti osnovni izvor podataka i tako dalje. To je manifestativno, šta će sad tu 10 policajaca srpiti. To je pitanje samo političke volje i naravno sposobnosti vrha hrvatske policije, u kojoj ja duboko sumnjam, da će se duboko zarezati. Ali na direktnom slučaju može samo domaća policija raditi.
Ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi, a sada saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Šime Lučin, kaže za naš radio da postoji ozbiljan razlog za zabrinutost. Zbog čega?
Zabrinjava tko se slobodno šeta još uvijek Hrvatskom, a ima kriminalni dosije, onako u Podeblji, bilo u Srbiji, bilo u cijeloj regiji. I šta na tome rade tajne službe? To je ono što mi se čini da je jedino ključno pitanje, jer šta sad opet trebamo čekati da se nešto desi? Opet neko tijelo raskomadano na Jarunu ili ne znam u Rakiću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kriminalci su odavno izbrisali granice, te stoga ne treba da čudi to što su Đinđićeve ubice utočište pronašli u Hrvatskoj, kazao je za naš program advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović.
Kriminalci su odavno pokazali da poštuju principe bratstva i jedinstva, za njih između Hrvatske i Srbije nema razlik. Uvek uživaju zaštite kriminalnih klanova.
Kakva su vaše očekivanja? Da li je ovo konačni rasplet? Ono što je bitno napomenuti jeste da su u bekstvu još Vladimir Milosavljević, Milan Jurišić Jure, Ninoslav Konstantinović i Selman Hamidović, koji su također optuženi za ubistvo, odnosno učešće u ubistvu Zorana Đinđića. Da li verujete da će ova kockica pokrenuti sve ostalo i da ćemo uskoro prisustvovati konačnom raspletu?
Daj Bože, ali ne verujem. Ja verujem da će ovo ići korak po korak. Sad se ovde raspliću stvari, treba sad još vidjeti za ovog Milosavljevića, Vladu Budalu i druge, gde se nalaze, ali u svakom slučaju ja očekujem veću aktivnost policijskih organa svih država u regionu. Znači i zajednički rad, bez čega nema i zajedničkog posla, to znači njihovo hvatanje. Ovdje očigledno obračun u klanu, kriminalnom klanu.
Mislite da bez tog unutarnjeg obračuna ne bi se dogodio ni ovaj element u raspletu?
Pa za sada ne bi. Ne bi.
Bio to advokat Rajko Danilović, ovo su najvažnije vesti. Srbija će tražiti od Hrvatske izručenje juče ranjenog Sretka Kalinića, potvrdila ministarka pravde. Hrvatska policija locirala stanove srpskih kriminalaca Neisimovićev, saopšteno u Zagrebu. Očekuje se da Miloš Simović bude uhapšen tokom dana, izjavio direktor srpske policije Veljović. Uhapšene tri osobe osumnjičene za zloupotrebe u akcijskom fondu Srbije i Centroprometu. Savet bezbednosti razmatra četvrti krug sankcije Iranu. Vanredni izbori u Holandiji, u Srbiji danas idu 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bosiljka Mladić, supruga haškog optuženika Ratka Mladića, izjavila je na saslušanju pred sudom da nije znala gde se u porodičnoj kući nalazi oružje koje je vlasništvo njenog muža, izjavio je za naš radio advokat porodice Mladić Miloš Šaljić. Protiv Bosiljke Mladić u Prvom osnovnom sudu u Beogradu pokrenut je krivični postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja, jer su prilikom trećeg pretresa kuće Mladića 4. decembra 2008. u njegovom ormanu pronađena 4 pištolja, zastava sa više desetina metaka, automat Heckler & Koch i jedna lovačka puška. Šaljić kaže da se Bosiljka Matić ne osjeća krivom jer tvrdi da ništa nije krila i da prijavu sudu porodice tumači kao pritisak države nakon što je najuža rodbina zatražila da se Ratko Mladić zvanično proglasi mrtvim.
Da se utiče eventualno na Ratka da se on prijavi sam.
Jel to ne oružje korišćeno možda za njegovo skrivanje ili nešto slično?
Ne, ne, nema veze s skrivanjem. To oružje ostalo kad je on otišao. Njegovo je čak i lovačka puška ima dozvolu. Jedan od pištolja je nagrada kao najboljem pitomcu komandno-štabne akademije. Nikoga više nije dirao i ono tako stajalo tu. To oružje nije pomerano iz ormara koji je na spratu, a bosa koja je inače alergična na oružje, ona ne prilazi njemu, tako da ona tamo nije ni zagledala ima li šta i nema li šta. Oni su u prva dva pretresa samo pogledali i nije ih to interesovalo, su tražili druge stvari, tražili su dokaze da bi njega pronašli, a ne oružje, i onda su prolazili preko toga. Ma sigurno su ga vidjeli jer su te iste ormare oni pretresali, a bosa nije htjela da dira ništa, ono što su oni ostavili, kako su ostavili, tako su zatekli prilikom novog pretresa.
Zahtev za proglašenje Ratka Mladića mrtvim biće podnet čim iz Kalinovika u Republici Srpskoj stigne izvod iz matične knjige rođenih, dodao još u izjavi za naš program advokat Mladićevih Miloš Šaljić. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, rekao je za naš radio da smatra da nema mnogo smisla krivični progon Bosiljke Mladić zbog oružja njenog supruga, već je procenio da se verovatno radi o psihološkom pritisku na odbeglog haškog optuženika.
Jer je svima jasno da Mladićeva supruga, dakle jedna gospođa od ne znam svojih 55-60 godina nešeta okolo sa heklerima i sa pištoljima i puškama, znači nema nikakve sumnje da to oružje pripada Ratku Mladiću. Tako da to tumačim kao pokušaj pre svega prema Ratku Mladiću, ne bi li se on možda privoleo na nekakvu dobrovoljnu predaju, ali sve zajedno mi to ne deluje previše ozbiljno.
Da li takav pritisak za koji vi tvrdite da postoji može roditi plodom, dakle da se Mladić preda?
Pa Mladić se do sada pokazao da ne podleže takvoj vrsti psiholoških pritisaka i do sada u nekoliko navrata je pretresan stan, njegov sin je također bio, njegova firma je bila i pod istragama, međutim Mladić očigledno nije na to reagovao. Mislim da neće odreagovati ni na ovo, ne vjerujem da će on popustiti, ne vjerujem da će se on dobrovoljno predati, mislim da bi bilo zaista krajnje vrijeme da se službe malo uozbilje i da napokon uhapse Ratka Mladića i da se ta priča završi.
kaže profesor Zoran Dragišić. Rasim Ljajić, šef nacionalnog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, i Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, odbacili su navode o pritiscima države na porodicu Mladić. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević potvrdio je našem radiju da je glavni haški tužilac Serž Bramerc u izveštaju koji će se naći pred Savetom bezbednosti sredinom meseca predložio izmene u načinu potrage za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Sa Vladimirom Vukčevićem ekskluzivno razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Da li možete nešto bliže da nam kažete u vezi sa sugestijom Serža Bramerca da se promeni taktika u traženju Ratka Mladića?
Pa nije to promena taktike. Znači, ja sam naglasio da je to prvi put da Bramerc u svom izveštaju daje na određen način savjet kako da radimo. Međutim, nije to promena taktike naše. Sad ja ne bih govorio o našoj taktici, ali u svakom slučaju to nije nikakva promjena taktike.
Da, ali on kaže umjesto...
Vidim ja šta on kaže umjesto...
Jednog traga da se
traga
ide...
da se prati istorijno više traga i tako da je. Sve sam to video, međutim to ne znači da mi tako ne radimo.
Da li to znači da zapravo se ništa neće promeniti?
To je živa stvar koja je, mislim, može nešto da se promeni, može nešto da se izmeni i tako dalje. Ali... kažem, to je vrlo delikatno da bilo što govorim o taktici.
Rekli ste sami da prvi put Serž Bramerc daje tu vrstu operativne sugestije. Zašto je on to sada učinio?
Pa ja to zaista ne znam, ali mislim, i vi ste čitali njegove izveštaje ranije, vidite da nikad do sad nije na taj način reagovao.
Da li to može da bude u vezi sa onom konstatacijom koju je izrekao kad je bio ovde, da je ispuštena jedna prilika, da tako kažem, u hvatanju Mladića?
Pa ne bi ja sad to baš licitirao na taj način. To je neka njegova ocena, da je eventualno ispuštena neka prilika.
Gospodine Vukčeviću, da li je blizu dan kada će biti konkretnih rezultata vezanih za hvatanje Mladića i Hadžića?
Ja se nadam.
Da li možete da kažete nešto o tvrdnjama ljudi koji poznaju tu vrstu operativnih poslova, da je najverovatnije da je Mladić negde u Beogradu i da se skriva na isti način kao i Karadžić?
Da vam kažem, ja uopšte ne bih komentarisao bilo kakve izjave tih takozvanih stručnjaka. Sve su to stručnjaci, znate, za operativni rad, za obavešteni rad. Međutim, radi se o licima koji jednostavno vole tu jeftinu promociju svoju. Znači, ne radi se o nikakvih stručnjacima.
Vi ste da imali sastanak akcionog tima? Da li ima bilo kakvih informacija?
Kao svakog utorka. Znači, svakog utorka imamo sastanak akcionog tima.
Da li postoji
informacije se ne daju sa takvim.
Jasno mi je. Da li postoji bilo kakva informacija novi neki trag koji može da dovede do hvatanja ova dva optuženika?
vi ste baš uporni. Pa kažem, to su žive stvari, uvek ima nekih novih tragova, novih informacija, mi to sve proveravamo.
Sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Holandiji se danas održavaju parlamentarni izbori. Nijedna od 18 partija ne može računati na većinu u parlamentu, ali desničarska antiislamistička partija Slobode je sve popularnija, beleži Dragan Štavljanin.
Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će partija Gerta Wildersa, koja se zalaže, kako ističe, za zaustavljanje islamizacije Holandije, udvostručiti broj poslaničkih mesta, odnosno osvojiti najmanje 15% glasova. Wilders pak očekuje da njegova stranka bude pojedinačno najjača. Imigranti iz nezapadnih zemalja koštuju holandske poreske obveznike 7 milijardi evra godišnje. Dakle, za 10 godina ta suma će dostići čak 70 milijardi evra, ističe Wilders. Wilders je postao poznat 2008. godine po kratkometražnom filmu Fitna, u kojem su prikazani citati iz Kurana i upoređeni sa ideologijom fašizma, što je izazvalo burne reakcije, pre svega u islamskom svetu. U Holandiji, koja ima 16 miliona stanovnika, živi oko milion muslimana i smatra se jednom od najliberalnijih zemalja kada je reč o imigracionoj politici. No, evropska finansijska kriza i u tom kontekstu zabrinutost zbog stanja holandske ekonomije na neki način su zasenili osjetljivo pitanje imigracije. migracione politike. Paradoksalno, prema istraživanjima javnog mnjenja, najpopularnija je liberalna partija Marka Ruta, iako se zalaže za oštra rezanja budžetskih troškova i štednju, uključujući smanjenje doprinosa Holandije i Evropskoj uniji, povlastica za imigrante, kao i za manju vladu. Jedan od eksperata liberalne partije za financije, Franz Wickers. Birači uviđaju da smo nakon globalne finansijske krize ušli u nacionalnu ekonomsku krizu i da su budžetske kase u mnogim zemljama, uključujući Holandiju, prazne. Oni shvataju da se više troši nego što se zarađuje i da je to neodrživo. Dakle, birači nam šalju najvažniju poruku. Dovedite zemlju u red i pobrinite se da se rad isplati.
Obrazovanje Roma najvažnije je za njihovu inkluziju u društvo. Država će nastaviti da radi na poboljšanju njihovog položaja, zaključeno je na sastanku o implementaciji strategije za unapređenje položaja Roma u Srbiji. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić kazao je tom prilikom da se u Srbiji u proteklih nekoliko godina ulaže 5 puta više sredstava za projekte o poboljšanju položaja Roma i da je ove godine iz budžeta izdvojeno 500 milijardi dinara u tu svrhu.
Posle 1000 analiza, mnogo rasprava, nema nikakve sumnje, najvažnija mera za inkluziju Roma jeste obrazovanje. Obrazovanje za romsku decu, obezbeđivanje da oni ostanu u našem obrazovnom sistemu, unapređenje nivoa obrazovanja, ali isto tako ta druga šansa, obrazovanje i za odrasle. I zbog toga Vlada Republike Srbije je pronašla partnerstvo sa drugim zemljama Zapadnog Balkana i očekujemo da tokom 2011. godine, posle odluke odgovarajućeg komiteta unutar Evropske unije, ta dva velika regionalna projekta u iznosu 30 miliona evra, nadamo se da će oni biti implementirani.
Kazao je Božidar Đelić. Poslednje godine, otkako je proglašena dekada Roma, stizala su razna obećanja o pomoći u napređivanju položaja ove, sasvim sigurno najsiromašnije populacije u Srbiji. Međutim, kako tvrde oni koji su upućeni u tokove njihovog regionalnog života, većina tih projekata ostale samo u sferi obećanja. Rajko Đurić, profesor Beogradskog univerziteta.
Bojim se da sve te konferencije i sastanci će na kraju, kada se saberu, možda više koštati nego programi dekade Roma. To znamo iz iskustva. Evo, ja sam se upravo vratio ovih dana iz Budimpešte i Pečuja i dobro je to što su neki konstatovali, recimo, kada su se uverili da u Mađarskoj postoje katedre za romologiju i romska gimnazija u Pečuju, koja ima 250 učenika romske nacionalnosti i 89 profesora, i da je to, kako su oni rekli, zgrada koju nisu videli čak ni u Srbiji za srpsku decu, znate. Ili kako je jedan moj prijatelj koji je zajedno sa mnom rekao, kada bi se sabralo sve što je dato Romima na prostorima bivše Jugoslavije, dakle u novoformiranim državama, verovatno to bi bilo ispod toga što smo videli u Pečuju. I ta činjenica sama po sebi dovoljno govori.
Sa Beogradskog univerziteta bio je to Rajko Đurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prašina koja se podigla nakon što je jedna mlada niška umetnica Vladislava Đurić naslikala folk pevačicu i Arkanovu udovicu Svetlanu Ražnatović kao pravoslavnu ikonu se ne smiruje, tim pre što ovaj rad i dalje izložen u tamošnjoj školi, javlja Dušica Nestorović.
Kontroverzna folk pevačica Svetlana Ražnatović prikazana je sa dubokim dekolteom i bujnim grudima, kao i sa mikrofonom. Ikona je izložena u delu osnovne škole Njegoš, koji pripada Fakultetu umetnosti. Đurić je ranije novinarima rekla da ikona Sveta Ceca ogledalo naše današnjice i da može da se tumači na različite načine. Ideja je bila da folk ikonu stavim u kontekst ikone Sveca kao način komunikacije i brendiranja trenutnog kvaliteta i nivoa kulture u Srbiji. Nisam imala potrebe da biram Cecu jer je to narod već učinio, pošto je naziva srpskom majkom kao sinonim osobe koja je bila žrtva, udovica, samohrana majka, pa je zbog toga neki smatraju herojem. Svaka druga veza sa crkvom bila bi pogrešno tumačenje mog dela, rekla je Đurić. Direktor osnovne škole Njegoš, Nena Đorđević, negirao je za naš radio da je kontroverzna ikona izložena u toj školi.
Ovdje tri učionice koristi Fakultet umetnosti. Znači, i u tom delu je izložena ta otprilike ikona. Znači, osnovna škola nema nikakve veze, niti deca naše imaju kontakte tamo s tim delom.
Doktor socioloških nauka i dekan Niškog filozofskog fakulteta Momčilo Stojković ocenio je za naš radio da ikona Svete Cece predstavlja izrugivanje svim vernicima.
To jeste oslikavanje sadašnjosti, ali je pitanje zašto se opredeljujemo da slikamo najsvetije stvari na najprofaniji način. Nema zabranjenih tema, ali ima zabranjenih način.
Mlada umetnica Vladislava spada u 10 najtalentovanijih studenata Fakulteta umetnosti u Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
A ovo su najvažnije informacije. Srbija će tražiti od Hrvatske izručenje juče ranjenog Sretka Kalinića, potvrdila ministarka pravde. Hrvatska policija locirala stanove srpskih kriminalaca Nej Simovićev, saopšteno u Zagrebu. Očekuje se da Miloš Simović bude uhapšen tokom dana, izjavio direktor srpske policije Veljović. Uhapšene tri osobe osumnjičene za zloupotrebu Akcijskom fondu Srbije i Centru prometu. Savet bezbednosti razmatra četvrti krug sankcije Iranu, vanredni izbori u Holandiji. U Beogradu trenutno 29 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 34. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 9. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.